ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Actualitatea postelectorală. Blocul acum insistă mai departe că ar vrea guvern minoritar, în vreme ce deputații socialiști merg în grup pentru o zi la Moscova. Multă jale, dar și multe donații generoase pentru reconstrucție la o zi după incendiul de la Notre-Dame. Și rubrica săptămânală, cui e frică de NATO astăzi despre cele mai recente mari manevre militare ale Alianței. La început știrile Europei Libere cu Ana Serafin.
Bună seara! La invitația conducerii Dumei de Stat a Federației Ruse, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în frunte cu președinta fracțiunii Zinaida Greceanu, se află într-o vizită de o zi la Moscova, informează agenția IPN. Într-un comunicat de presă al formațiunii se menționează că delegația va avea întrevederi bilaterale cu conducerea Dumei de Stat a Federației Ruse, precum și cu deputații celor mai mari partide din Duma de Stat. Blocul acum are oameni pregătiți pentru un guvern minoritar, a declarat Europei Libere lidera PAS Maia Sandu, copreședinta blocului acum. Ea a spus că în acest moment repetarea alegerilor nu este în beneficiul cetățenilor și că pentru ei cel mai important lucru este să se obțină prin Parlament trecerea legilor antioligarhice, motiv pentru care acum solicită poziția de președinte al Parlamentului. Potrivit Maia Sandu, socialiștii ar fi dependenți atât de Partidul Democrat cât și de Kremlin și că un posibil motiv pentru deplasările la Moscova ale liderilor partidului ar fi speranța lor, cităm, de a convinge Rusia să accepte o coaliție a socialiștilor cu Partidul Democrat. În interviul pentru Europa Liberă, Maia Sandu a acuzat actuala guvernare că a devenit mai dură după aceste alegeri și că, cităm, încearcă să suprime orice formă de opoziție, având drept singur scop rămânerea la putere și pentru acest lucru, cităm din nou, democrații sunt capabili de orice. Deputata ucrainiană Nadia Savchenko a fost eliberată din închisoare în mod neașteptat, dar va fi adusă în fața justiției sub învinuirea că ar fi plănuit un atac terorist în Parlament, au anunțat astăzi autoritățile ucrainiene. Potrivit judecătorului de la Tribunalul Districtual Brovary, deputata a fost eliberată împreună cu camaradul ei, Volodimir Ruban, reținut pentru aceleași presupuse delicte, deoarece termenul de detenție preventivă a expirat la miezul nopții și cererea nu a mai fost înnoită de procuratură. Procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a anunțat însă că acuzațiile împotriva deputatei și a colegului ei rămân în vigoare și că eliberarea celor doi ar arăta, cităm, cât de grav bolnav este sistemul judecătoresc ucrainian. Potrivit agenției de presă Unian, următoarea audiere a Nadiei Savchenko va avea loc la 7 mai. Savchenko susține că este nevinovată. Numărul rușilor care respectă pe fostul dictator comunist Iosif Stalin a crescut la cel mai înalt nivel din 2001 încoace, potrivit unui sondaj al Centrului Levada dat publicității astăzi. 70% dintre rușii intervievați au spus că Stalin a jucat un rol total pozitiv sau relativ pozitiv în istoria Rusiei, o creștere față de un sondaj similar din 2016, când numai 56% dintre ruși credeau același lucru. Numai 19% dintre cei intervievați au spus că Stalin a jucat un rol relativ negativ sau foarte negativ în istoria Rusiei, față de 30% cât spuneau acest lucru în sondajul din 2016. Dintre cei 51 dintre ruși care au o părere personală bună despre Stalin, 4% spun că simt admirație, 41% vorbesc despre respect și 6% au spus că îl plac pur și simplu.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La mai bine de 7 săptămâni după alegeri, partidele intrate în noul Parlament nu par să fi făcut vreun pas important către o eventuală coaliție de guvernare. Blocul acum insistă în continuare că vrea numai guvern minoritar, iar socialiștii, care păreau să-i curteze pe pro-europeni, au plecat cu toată fracțiunea la Moscova. Detalii are Ala Ceapai.
Deputații blocului acum au anunțat marți că nu renunță la intenția de a purta discuții cu socialiștii, dar resping categoric una din condițiile esențiale ale acestora, cea de a forma o majoritate parlamentară funcțională care ar numi un guvern. Acum nu va intra în nicio coaliție de guvernare, dar poate să-și asume responsabilitatea pentru un guvern minoritar, au reiterat liderii acum, după ședința convocată pentru a formula un răspuns la cel mai recent demers al socialiștilor. PSRM revendică, între altele, funcția de președinte al Parlamentului pentru lidera lor, Zinaida Greceanei, consolidarea statutului limbii ruse și mai multe portofolii în următorul guvern, în special în domeniile de politică externă, ordine publică, apărare și reintegrarea țării. Blocul acum insistă asupra dezoligarhizării instituțiilor statului ca prioritate zero, ceea ce va face posibilă restabilirea statului de drept și revenirea la sistemul proporțional de vot. Deputații blocului au propus 5 noi inițiative legislative care rezultă din caietul de sarcini schițat de fracțiunile parlamentare PAS și PPDA.
Considerăm oportună crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare ale blocului acum și PSRM, mandatat să discute până pe 25 aprilie inițiativele legislative ale blocului acum și ale fracțiunii PSRM care se referă la dezoligarhizarea statului și implicit îmbunătățirea vieții oamenilor.
A spus liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, citând declarația blocului acum. Oferta a fost respinsă imediat de deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care le-a reproșat celor din acum că ar da dovadă de irresponsabilitate și egoism politic, insistând asupra propriei agende, fără a ține cont de propunerile PSRM. Citez, atât timp cât reprezentanții blocului acum nu sunt disponibili să discute condițiile inițiale de la care pot porni negocieri privind crearea coaliției de guvernare și a guvernului de coaliție, nu vedem sensul creării unor grupuri de lucru și continuarea discuțiilor sterile care au mai avut loc în trecut, a scris Bătrâncea într-o postare pe Facebook. Propunerea blocului acum adresată socialiștilor a fost criticată și de purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, care a spus că cei din acum vor doar să obțină funcții și să preia controlul asupra mai multor instituții ale statului, ignorând prioritățile cetățenilor. Citez, cerem partidelor parlamentare să înceteze să mai sfideze cetățenii cu false dialoguri politice și lupte disperate pentru obținerea și împărțirea de funcții, a notat Gămurari pe Facebook. Între timp, fracțiunea Partidului Socialiștilor, în componență deplină, a plecat în vizită de lucru la Moscova la invitația conducerii Dumei de Stat, se spune într-un comunicat al formațiunii. Comunicatul nu precizează însă ce subiecte urmează a fi abordate. Această vizită urmează cele de acum 2 săptămâni tot la Moscova, întreprinse de lidera PSRM, Zinaida Greceanu, și președintele Igor Dodon. Șeful statului a dezmințit atunci că s-ar confrunta cu presiuni din partea Kremlinului, presiuni ce ar avea drept scop zădărnicirea unei coaliții între socialiștii și democrații lui Vlad Plahotniuc. După o ultimă rundă de negocieri mediată de șeful statului, democrații nu excludeau o eventuală coaliție cu Partidul Socialiștilor. Ulterior, ei au insistat pe un program de măsuri sociale de natură să încurajeze socialiștii să renunțe la atitudinea ostilă față de partidul lui Plahotniuc. Socialiștii neagă că ar putea lua în calcul scenariul unei coaliții cu Partidul Democrat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 veți putea asculta un interviu cu lidera PAS, Maia Sandu, inclusiv pe teme postelectorale.
Eu pot să vă spun ce ne dorim noi, cei de la blocul acum, să se întâmple. Nu pot să vă spun exact ce se va întâmpla, pentru că lucrurile depind nu doar de decizia blocului acum, depind și de ce vor decide alții. Noi considerăm că repetarea alegerilor în contextul actual, atunci când instituțiile statului nu sunt libere, inclusiv Comisia Electorală Centrală, dar și alte instituții care au fost folosite de către PD în propriu folos în alegerile din 24 februarie, în contextul unui sistem electoral care nu este potrivit, mă refer la sistemul mix, repetarea acestor alegeri nu este în favoarea cetățenilor și nu este în favoarea proceselor democratice din Republica Moldova. Tocmai de aceea, pornind de la situația concretă de impas în care ne-am pomenit, blocul acum a venit cu o soluție. care nu e perfectă, admitem acest lucru, dar e mai bună decât orice altă soluție. Și ceea ce propunem noi este să începem procesul de eliberare a instituțiilor statului în Parlament și după aia, după ce parcurgem câteva etape, discutăm dacă mergem mai departe pe guvern minoritar asumat de blocul acum, un guvern care ar continua, în special ar continua procesul de dezoligarhizare, pentru că prin aceste legi se pot elibera o parte dintre instituțiile statului, dar altă parte dintre instituții se află în subordinea guvernului și ar trebui să se ajungă în executiv ca să se curățe tot sistemul.
A fost Maia Sandu cu un fragment dintr-un interviu mai amplu. Emisiunea noastră de televiziune, Pur și Simplu, care se transmite astăzi la 19:40 de minute la Moldova 1, fiind accesibilă și pe net, se numește Sindromul Italia.
5% au manifestări specifice sindromului Italia. Deci nu e foarte mult, ca să zicem că e o explozie sau nu știu ce. Eu vreau să atrag atenția la lucrul ăsta, că migrația în anumite condiții extreme, existența și munca în condiții extreme, cumva poate să provoace niște efecte pe termen lung. Tot ce înseamnă sănătate. Și nu afectează doar pe cel, dar pe cei apropiați.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Franța și prietenii patrimoniului ei cultural sunt în stare de șoc după incendiul care a distrus parțial luni seară catedrala gotică Notre-Dame din centrul Parisului. Victor Eschenazi a sintetizat informațiile despre pagube și despre primele planuri de reconstrucție.
Ansamblul focului este stins. Suntem în momentul supravegherii structurii și stingerii unor focare reziduale. Urmează acum faza de expertiză. Anunța astăzi, la primele ore ale dimineții, purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri a Parisului, spunând că focul violent s-a propagat rapid la totalitatea acoperișului, îl citez, pe aproximativ 1000 de metri pătrați. Pe lângă acoperiș, incendiul a distrus șarpanta și turla centrală, datând din secolul al XIX-lea, cu săgeata ei metalică, a cărei prăbușire filmată ieri a stârnit o mare emoție pe rețelele sociale și în comentariile de televiziune. Potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor, o parte din bolta catedralei este și ea prăbușită în navă, iar vitralile medievale au fost și ele distruse. Salvate sunt statuile impozante din cupru ale celor 12 apostoli și 4 evangheliști, datând și ele din secolul al XIX-lea, evacuate săptămâna trecută și ajunse la întreprinderea Socra din Dordogne pentru a fi restaurate. Specialiștii deplâng însă pierderea statuii cocoșului și a din cupru și care s-a topit la căldura flăcărilor. Cocoșul, care se afla pe vârful fleșei, urma să fie deplasat pentru restaurare la același mare atelier al monumentelor istorice în iunie. Potrivit bisericii, în interiorul său se aflau depuse relicvele Sfintei Geneviev și Sfântului Denis, împreună cu un fragment din coroana de spine a lui Hristos, menite să-i protejeze pe parizieni. Orga principală, care în forma actuală datează din secolul al XVIII-lea și care a scăpat distrugerilor cauzate de Revoluția franceză, este și ea salvată. Orga a fost modernizată în 1868 după lucrările de restaurare a catedralei, inițiate de arhitectul Viollet le Duc, apoi modificată de două ori în perioada anilor 1900-1937, când organist a fost compozitorul Louis Vierne, și mărită și modernizată din nou între 1963-1975, în anii celebrului organist Pierre Cochereau. Orga principală a fost restaurată complet în 1992. Între timp, după o anunțată promisiune a președintelui Macron de restaurare imediată a catedralei simbol al Franței și de lansarea unei, citez, liste de subscripție națională, mergând până dincolo de frontierele noastre, primăria Parisului a anunțat deblocarea a 50 de milioane de euro în acest scop. Anne Hidalgo declara la France Inter speranța că în curând va putea fi convocată, o citez, o conferință internațională a donatorilor, care să reunească atât experți, cât și să întreprindă colectarea rapidă de fonduri. În același sens se pronunța și fostul ministru al culturii, Jacques Lang, care era citat de agenția France Presse, spunând: aud de ieri că va fi nevoie de un deceniu pentru restaurare. Este o glumă. Trebuie fixat un termen scurt, așa cum s-a făcut și în trecut, pentru șantierele de excepție. Donatorii francezi nu se lasă nici așteptați, nici rugați și par să fi intrat deja într-un soi de competiție. Grupul LVMH și familia Arnault au anunțat astăzi o donație de 200 de milioane de euro pentru reconstrucția catedralei, în comunicatul de presă transmis agenției France Presse, afirmându-se că sunt, îi citez, solidari la această tragedie națională, asociindu-se la reconstruirea acestei extraordinare catedrale, simbol al Franței, al patrimoniului și al unității ei. Luni seară, familia industriașilor francezi Pinot, aflată la președinția grupului de lux Kering, anunțase că va debloca 100 de milioane de euro pentru reconstrucția catedralei prin societatea sa de investiții Artemis. Președinta regiunii Île-de-France a anunțat și ea deblocarea ca ajutor de urgență a 10 milioane de euro. Alte proiecte de chete prind deja formă, cum este de exemplu cea anunțată de Fundația Patrimoniului, organizație privată de salvare și valorizare a patrimoniului francez. Un site special va primi donațiile pentru care vor fi emise chitanțe, permițând deducția sumelor din impozit. Pe site-ul Catedralei Notre-Dame s-a anunțat în aceleași condiții deschiderea unei platforme de donații.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Mircea Țicu. De an peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.ro. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră. La Chișinău s-a dat publicității un raport al Centrului pentru Jurnalism Independent despre comportamentul presei moldovene în primele trei luni ale anului curent, dominate întâmplător de alegerile parlamentare. Tatiana Ețco.
Instituțiile media susțin testul deontologiei profesionale în fiecare zi, dar mai cu seamă atunci când prezintă știri de rezonanță. 12 instituții media, dintre care 9 posturi de televiziune și 3 portaluri online, au fost monitorizate cum au prezentat principalele evenimente de interes public în perioada ianuarie-martie 2019. Perioada monitorizată a coincis cu segmentul cel mai intens al campaniei electorale parlamentare. Astfel, s-ar explica, potrivit experților de la CJI, intensificarea manipulărilor și a abaterilor de la normele profesionale. Redacțiile afiliate politic au avut și cele mai multe derogări de la codul deontologic, observă cercetătorul media și autorul studiului, Victor Gotișan.
În mare parte, cele care calcă pe grebla încălcărilor deontologice și a tehnicilor de manipulare sunt cele afiliate politic. Dacă vorbim despre încălcările normelor deontologice, aici vorbim despre amestec faptelor cu opiniile, despre generalizări, despre ironii, despre lipsa dreptului la replică. Dacă vorbim despre tehnici de manipulare, asta e tehnica dușmanului extern, salvatorul național, informații prioritare sau misiunea.
Principala problemă pe care o vede directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, este că instituțiile media și jurnaliștii care își permit abateri și folosesc fără sinchiseală tehnici de manipulare rămân nesancționați de către autoritățile împuternicite să protejeze publicul de jurnalism tendențios și nociv.
Avem un consiliu al audiovizualului care ar trebui să se autosesizeze și asta este deja responsabilitatea lor, că ei au mai mult pârghii să poată să intervină, pentru că vorbim aici în aceste rapoarte și de abateri de la prevederile codului deontologic, dar în același timp sunt multe dintre aceste tehnici sau abateri care sunt prevăzute și în codul audiovizualului. Dacă ar face acest lucru, cred că lucrurile s-ar schimba.
Într-un interviu acordat anterior Europei Libere, președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol spunea că instituția pe care o conduce nu poate interveni cu sancțiuni în regim de urgență, așa cum și-ar dori societatea civilă. Potrivit directorului executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, diversele provocări pentru consumatori și cele mai multe dintre informațiile manipulatorii circulă în spațiul online, nereglementat în Republica Moldova. Expertul include aici și pretinși jurnaliști și lideri de opinie, blogeri, vloggeri, influenceri, care nu sunt vizați în codul deontologic, pe care trebuie să-l respecte însă autorii care își publică lucrările în mass media.
pentru media cu simț, codul deontologic oferă o soluție, pentru că o încălcat codul, consumatorul de media se poate adresa la Consiliul de Presă, Consiliul de Presă atenționează instituția media care își repară greșeala. În unele cazuri, pentru media controlată politic și plătită special ca să manipuleze și să distorsioneze, să denigreze, această soluție nu e viabilă în cazul Republicii Moldova. Pentru aceste media nu există altceva decât instanța de judecată.
Petru Macovei spune că soluția o sugerează goana exagerată după popularitate. Reacția solidară a consumatorilor înșelați la cântar, între ghilimele, ar fi cea mai eficientă sancțiune. În afară de butonul care închide televizorul, computerul sau aparatul de radio, mai există posibilitatea sesizării Consiliului de Presă, împuternicit să intervină pe post de arbitru. Anul trecut a crescut substanțial numărul de plângeri la Consiliul de Presă, vizând jurnaliști și redacții care încalcă normele deontologice. O soluție pe termen lung, agreată atât de Petru Macovei cât și de Nadin Gogu, este educarea spiritului civic prin predarea, fie și facultativă, a noii discipline școlare, educația media. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a urmărit îndeaproape manevrele NATO Sea Shield 2019 din Marea Neagră, care au avut loc săptămâna trecută în parte în largul Ucrainei și s-au încheiat vineri. Au luat parte la ele aproximativ 2200 de militari și 20 de nave din 5 state membre ale NATO plus România. E de înțeles neliniștea Rusiei. Marea Neagră și-a văzut de multe ori reactivată geopolitic de-a lungul istoriei, lucru influențat și de faptul că Marea Neagră e inaccesibilă altfel decât prin Dardanele și prin strâmtoarea Bosforului. Rusia trebuie să țină cont de faptul că Turcia joacă un rol crucial în orice operațiune militară din Marea Neagră. E un fapt istoric și geografic și geopolitic. Asta s-a văzut pentru prima oară în războiul din Crimeea în 1853-56, prin care Rusia a pierdut în fața unei alianțe compuse din Imperiul Otoman, Franța și Anglia. În noul context geopolitic de astăzi, cu o Rusie ostilă și Turcia pe o pantă autoritară, ezitând între NATO, din care face parte, și o alianță cu Moscova, e limpede că țări candidate la NATO, cum sunt Georgia și Ucraina, devin importante pentru Occident, iar o țară membră riverană, cum e România, după ce a avut nevoie să fie apărată, este acum o furnizoare de securitate în regiune. Între timp, Ucraina a anunțat că ar putea face apel la autoritățile turcești ca să închidă Bosforul pentru navele militare ruse dacă se vor repeta incidente cum a fost capturarea de către Rusia a 3 nave ale marinei Ucrainei în strâmtoarea Kerci. Poroșenko, președintele Ucrainei, a cerut chiar țărilor NATO să trimită nave de război în Marea Azov, unde se află strâmtoarea Kerci. Regimul juridic al strâmtorilor Bosfor și Dardanele, care leagă Marea Neagră și Marea Mediterană, este guvernat de Convenția de la Montreux. Aceasta prevede că Turcia e obligată să ofere trecere liberă prin strâmtori tuturor navelor de război ale statelor riverane Mării Negre. Navele rusești ale flotei Mării Negre, care participă la campania din Siria, au trecut în mod repetat prin strâmtori. În același timp, pentru navele de război ale puterilor neriverane Mării Negre, adică toate țările NATO cu excepția Turciei, Bulgariei și României, pentru acestea s-au introdus restricții importante. Tonajul total al unei nave de război nu poate depăși 30.000 de tone și navele pot petrece în Marea Neagră cel mult 21 de zile. Convenția de la Montreux mai afirmă și că Turcia are dreptul să închidă strâmtorile pentru orice națiune riverană aflată în stare de război. În plus, Turcia poate închide oricând strâmtorile dacă se consideră amenințată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre despre NATO săptămâna viitoare. Apropiatele alegeri pentru Parlamentul European sunt, ca de fiecare dată, și un barometru al politicilor interne din țările membre. Aprobarea listei Partidului Socialist Bulgar pentru alegerile europene a pus din nou în lumină contradicțiile între actuala conducere în frunte cu Cornelia Ninova și Partidul Socialiștilor Europeni condus de Serghei Stanișev. De la Sofia relatează Petru Petkov.
O poziție internă de partid, care este de partea lui Serghei Stanișev, a reușit să lanseze la plenară Consiliului Național mai mulți candidați de deputați în Parlamentul European, care nu au figurat pe listă propusă de președintă partidului Cornelia Ninova. Prin vot secret, și liderul Partidului Socialiștilor Europeni Stanișev a ajuns pe locul 5. În ajunul plenar, Ninu a declarat că lui Stanișev este suficient postul de președinte al PSE. Stanișev, care a condus un guvern de coaliție în perioada 2005-2009, a adresat critici dure la adresa actualei conducere ai PSD. El a avertizat că Ninu încearcă să impună un autoritarism gen Victor Orban. Plenara a respins încercarea de a fi impusă cu forță voința liderului, a spus Stanișev. Președintele PSE a mai declarat că va participa la campanie pentru alegerile europene, condusă nu de ambiții personale, ci de dorință ca PSD să devină un partid fidel valorilor europene. Nu este un secret că în ultimii ani partidul a respins multe decizii ale PSE, printre care cele în favoarea Convenției de la Istanbul și a Pactului pentru Migrație. Stanișev a mulțumit fostei sale concubine, Elena Ionceva, care ocupă primul loc pe listă socialiștilor. Spre deosebire de liderii din anturajul Comeniei Ninova, ziaristă de investigații Ionceva a cerut ca Stanișev să fie printre primii pe listă PSD. Locul 4 este ocupat de Ivo Hristov, șeful Cancelariei președintelui Rumen Radev. Prezența sa va mări șansele candidaților socialiști, consideră mulți analiști, având în vedere popularitatea crescândă a ex-comandantului aviației militare bulgare. Sistemul de preferințe care oferă alegătorilor posibilitatea de a modifica ordinea candidaților pe listă unui partid, introducând element majoritar, va putea aduce surprize. Nu este exclusă, de pildă, că acest sistem să-l scoată din cursă pe Stanișev. În orice caz, alegerile europene vor deveni un indiciu pentru balanța de forțe în PSD. Ninova a avertizat că responsabilitatea pentru alegerile europene îi revine Consiliului Național și că ea nu va demisiona dacă partidul va fi învins din nou de centriștii lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În ultimele săptămâni, cursul oficial al leului în raport cu euro a scăzut cu 3,5%. În acest context, pe rețele sociale a apărut o informație precum că în Moldova cursul leului va fi menținut artificial până la Paște. Iar după aceasta, valuta națională va cobori până la nivelul anului 2015. Deci, când un euro putea fi cumpărat cu 25 de lei, iar un dolar cu 19 lei. Împreună cu câțiva experți, Newsmaker a analizat dacă e posibil un asemenea scenariu și, de fapt, ce se întâmplă cu leul. În câteva luni după relansarea Loteriei Naționale a Moldovei, trei persoane au câștigat câte un milion de lei. Loteria capătă popularitate. Newsmaker a studiat modul în care a fost organizată această afacere de către o companie privată, căreia autoritățile i-au transmis Loteria Națională. Noi am analizat cât se poate câștiga din aceasta, cum sunt construite loteriile și de ce ele sunt atât de populare. În numeroase spitale din Moldova sunt folosite utilaje de radiografie învechite. Despre aceasta se spune într-un raport special al oficiului avocatului poporului, cel mai vechi aparat cu ajutorul căruia se efectuează radiografia în țara noastră, funcționează încă din perioada liderului sovietic Nikita Hrușciov. Este fabricat în anul 1954. Newsmaker a încercat să află dacă utilaje de la mijlocul secolul trecut sunt periculoase pentru sănătatea pacienților și cum se restrânge asupra diagnosticării.
A fost Galina Vasileva, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.